iyagu inay yiraahdaan aqoonsan mayno ay muramaadkaas uu jiri jiray.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limepiga kura siku ya Ijumaa kwa idadi ndogo, ikiongeza mwaka mwingine kwa tume ya wataalam iliyopewa jukumu la kuchunguza hali ya haki za binadamu katika eneo lililokumbwa na mzozo nchini Ethiopia. Waraka uliowasilishwa na Umoja wa Ulaya ulipitishwa kwa kura 21 za kuunga mkono. Nchi 19 zilipiga kura dhidi yake, ikiwa ni pamoja na wanachama wote wa Afrika wa Baraza la Haki za Binadamu isipokuwa Malawi ambayo ilijitoa pamoja na nchi nyingine 6. Wataalam hao wanatarajiwa kutoa ripoti ya maneno kuhusu hali nchini Ethiopia ambayo imekumbwa na mzozo tangu Novemba mwaka 2020 kwa Baraza la Haki za Binadamu katika kikao chake kijacho mapema mwaka 2023. Mwakilishi wa Ethiopia mjini Geneva alisema katika ujumbe wa Twitter kabla upigaji kura kwamba Ethiopia inaikataa kura hiyo na kuwaomba wajumbe wa baraza hilo kupiga kura dhidi ya mradi huu wa kisiasa. Djibouti imesema wanajeshi wake 7 waliuawa katika shambulizi lililofanywa na kundi la waasi katika kambi ya jeshi mapema Ijumaa na kuanzisha msako wa kuwatafuta wanajeshi 6 ambao bado hawajulikani waliko. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ililaumu shambulizi hilo dhidi ya kambi ya Garabtisan iliyoko kaskazini mwa taifa dogo la Pembe ya Afrika kwenye Front for the Restoration of Unity and Democracy, likielezewa kuwa kundi la kigaidi. Licha ya ukweli kwamba wanajeshi wetu walijitetea kwa ujasiri, shambulizi hili lilisababisha vifo vya askari wetu 7, kujeruhi 4 na kusababisha 6 kupotea, ilisema taarifa hiyo. Genge hili linafahamika sana kwa vitendo vyake vya kikatili na vya kihalifu vya ugaidi pamoja na uporaji katika maeneo ya ndani nchini humo, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa juhudi zote zinafanywa kuwasaka washambuliaji na kuwatafuta wale waliopotea. Hakuna taarifa yoyote leo Jumamosi kutoka kwa mamlaka. Likiandikishwa miongoni mwa jamii wa Afar kaskazini mwa Djibouti, kundi la FRUD lilianzisha uasi dhidi ya serikali mwaka 1991, likisema lilitaka kutetea maslahi ya Afar dhidi ya ISIS, jamii nyingine kubwa ya kikabila nchini humo. Kundi hilo baadaye liligawanyika, na wakati FRUD ni mwanachama wa ushirika wa chama tawala UMP unaomuunga mkono rais aliyehudumu kwa muda mrefu Ismail Omar Guelleh, tawi hilo lenye silaha bado lina nia ya dhati kubeba silaha. Wizara ya Ulinzi ya Russia inakosolewa na watendaji wanaogawanyika ndani ya mfumo wa Russia, kulingana na taarifa ya kijasusi iliyochapishwa kwenye Twitter Jumamosi na Wizara ya Ulinzi ya Uingereza. Ukosoaji unaoongezeka ni matokeo, Wizara ya Uingereza ilisema, kuendelea kufanya vibaya katika uwanja wa vita kwa Russia katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Wakosoaji wa utendaji wa kijeshi wa Russia nchini Ukraine ni pamoja na kiongozi wa Chechen Ramzan Kadyrov, mmiliki wa kampuni binafsi ya kijeshi ya Wagner Group Yevgeny Prigozhin, watangazaji wa televisheni walioidhinishwa na serikali, nyota wa muziki wa pop, na jamii inayozidi kupaza sauti ya wana blog wa kijeshi wenye msimamo mkali. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema ukosoaji bado unalenga uongozi wa juu wa jeshi badala ya uongozi wa juu wa kisiasa, lakini inawakilisha mwenendo wa umma kupaza sauti za upinzani dhidi ya uanzishwaji wa Russia ambao angalau unavumiliwa kwa kiasi fulani na ambao huenda ukawa vigumu kubadilika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Moto mkubwa uliosababishwa na bomu la kwenye gari umezuka katika daraja kuu linalounganisha Crimea na Russia ambalo iliiteka eneo hilo mwaka 2014, Moscow ilisema Jumamosi bila kuilaumu Ukraine mara moja. Daraja hilo la barabara pamoja na reli lililojengwa kwa amri ya rais wa Russia Vladimir Putin na kuzinduliwa mwaka 2018 lilikuwa kiungo muhimu cha usafiri kwa kubeba vifaa vya kijeshi kwa wanajeshi wa Russia wanaopigana nchini Ukraine hasa kusini, pamoja na kusafirisha wanajeshi kote katika eneo la mlango bahari. Ni kivuko pekee kati ya eneo linalokaliwa na Crimea na Russia. Msemaji wa Kremlin amesema Putin ameagiza kuundwa kwa tume ya kuchunguza mlipuko huo, mashirika ya habari ya Russia yameripoti. Watu saba wameuawa katika mlipuko uliotokea kwenye kituo kimoja cha mafuta katika kaunti ya Donegal kaskazini magharibi mwa Ireland, polisi imesema leo Jumamosi. Kikosi cha polisi cha Garda Síochán kimesema watu wanane wamelazwa hospitalini, huku msako kuwapata manusura zaidi kutokana na tukio hilo lililosababisha vifo ukiendelea katika kijiji cha Grislov. Ilisema sasa inaweza kuthibitisha vifo saba kutokana na tukio hilo. Vifo vitatu vilithibitishwa Ijumaa. Vifo vinne sasa vimethibitishwa usiku wa kuamkia Jumamosi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Wiki hii rais wa Uganda Yoweri Museveni alimpandisha cheo mwanawe Muhoozi Kainerugaba na kumweka kati ya viongozi wa juu kabisa katika jeshi la Uganda, sawa na kuwa mshauri na msimamizi wa operesheni maalum katika jeshi. Uteuzi wa Muhoozi ulifanyika siku moja baada ya kushambuliana na Wakenya kwenye mitandao ya kijamii hasa wa Twitter kwa kusema kwamba jeshi la Uganda linaweza kutoa Nairobi kwa muda mfupi sana, na kuongezea kwamba ni mzaha mkubwa kwamba Kenya inadai kuongozwa kulingana na katiba, na kwamba aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta angegombea muhula wa tatu badala ya kuondoka madarakani. Muhoozi Kainerugaba mwenye umri wa miaka 48 anakuwa mojawapo wa afisa ngazi ya juu kabisa katika jeshi la Uganda, hakijiunga na kundi moja na babake na majenerali wengine sita nchini humo. Ni afisa wa jeshi wa kwanza katika historia ya Uganda kupanda cheo kwa kasi ya aina hiyo ndani ya miaka 23. Kabla ya kuwa jenerali, Kainerugaba amekuwa luteni jenerali na kamanda wa jeshi la nchi kavu, akiongoza operesheni za jeshi la Uganda dhidi ya waasi wa Allied Democratic Forces ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na operesheni za jeshi la Uganda nchini Somalia dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi wa kisiasa nchini Uganda Charles Romushana anasema majibizano haya ya Twitter hayakuwa ya mzaha, bali ujumbe kwa Kenya kuhusiana na mpango wa kutuma jeshi nchini DRC.
We achieved the one fundamental objective. The objective was to inform Kenya, because Kenya was subverting Museveni's interest in North and South Kivu.
Amefanikiwa kutekeleza lengo kubwa na muhimu. Amewasilisha ujumbe kwa Kenya kwamba iache kutatiza maslahi ya Museveni huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na Ulaya pia iwaache kufuatilia au kuingilia masuala ya Uganda. Muhoozi ameambia dunia kwamba Kenya inaingilia masuala na maslahi yake. Lakini hata Museveni akimuondoa kama kamanda wa jeshi la nchi kavu, tayari kuna tatizo la kidiplomasia. Kenya sasa imepata taarifa kwamba mambo hayapo sawa namna ilivyodhaniwa, na lazima Kenya iache inachotaka kufanya DRC.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikubaliana kutuma jeshi la pamoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya waasi. Makubaliano yamesainiwa kwamba jeshi la Kenya litaongoza jeshi la Afrika Mashariki nchini DRC. Rwamushana anasema kwamba Uganda na Rwanda hazina imani na Kenya kutokana na ombi la Rais Felix Tshisekedi kwa Umoja wa Mataifa kwamba waunge mkono makubaliano ya Nairobi, na kuenda nchi zingine zinashauriana na Kenya namna ya kuongoza operesheni hiyo.
It was not a decision of East African leaders. Decision imposed on Uganda. Uganda and Rwanda are not comfortable with Kenya. Of course, Tanzania is already in Congo.
Haukuwa uamuzi wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Huu ni uamuzi ambao Uganda iliwekewa kwa sababu Uganda na Rwanda haziko huru na Kenya. Tanzania tayari ipo ndani ya Congo chini ya jeshi la Umoja wa Mataifa. Sasa tuna Kenya ambayo inataka kutuma wanajeshi wake DRC, wakati Umoja wa Ulaya, Faransa na nchi zingine zipo tayari kusaidia katika operesheni hiyo. Hii ni kinyume cha maslahi ya Uganda, ambayo wanajeshi wake tayari wanakabiliwa na hali ngumu ndani ya Kongo, hasa kutokana na masharti ya Ulaya, hasa Ufaransa. Muhozi ana hasira sana kwamba Kenya inatumika kuzuia uhuru wa Museveni katika operesheni zake nchini DRC. Muhozi ameonya Kenya kwamba mkivuruga mipango yetu, nasi tutakuvuruga.
Wizara ya mambo ya nje ya Uganda hata hivyo ilituma taarifa kwa vyombo vya habari ikisema kwamba uhusiano wa kimataifa wa serikali ya Uganda haufanyiki kupitia kwa mitandao ya kijamii, na kwamba Jenerali Muhozi alikuwa anatoa maoni yake binafsi na aliyoandika sio msimamo wa serikali ya Uganda. Muhozi pia aliandika ujumbe kwamba anayechokoza Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine anachokoza Afrika. Marekani imechukua msimamo mkali dhidi ya Russia. Siku moja baadaye, Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliomba Kenya msamaha kutokana na ujumbe wa mwanawe Muhozi Kainerugaba kwamba jeshi la Uganda linaweza kudhibiti Nairobi kwa rahisi sana katika muda wa wiki mbili. Museveni alituma taarifa kwa vyombo vya habari na pia kuchapisha kwenye mtandao wa Twitter akisema kwamba anaomba Wakenya msamaha kutokana na ujumbe aliyoandika Jenerali Muhozi Kainerugaba kwenye mtandao wa kijamii.
When relationships sink and the friendship no sail,
good must prevail.
When we're locked down in a jail and we can't get no bail,
good must prevail.
When them set up the things and them think that we fail,
good must prevail.
But our faith is a gift and that is not for sale,
good must prevail.
How can two brothers come from one mother,
one mama,
and now they're trying to kill each other? Oh papa, oh yeah.
Mapigano makali yameendelea katika sehemu ambazo Russia imedai kutawala nchini Ukraine, vifo na uharibifu vikiendelea kuripotiwa. Maelfu ya wanajeshi wa Russia wamekimbia baadhi ya sehemu baada ya wanajeshi wake walio mstari wa mbele kuzidiwa na mashambulizi ya Ukraine kaskazini mashariki mwa nchi hiyo tangu mwanzoni mwa wiki hii. Wanajeshi wa Russia pia wamezidiwa katika sehemu za kusini. Wanajeshi wa Ukraine wamesema kwamba wamechukua sehemu zenye ukubwa wa kilomita 500 mraba kutoka kwa wanajeshi wa Russia kusini mwa Kherson. Mohamed Abdul Rahman ni mchambuzi wa siasa, yupo Ujerumani.
Kuna mkakati katika pande zote mbili, lakini kwa upande mwingine lililokubwa zaidi, tusisahau kwamba Ukraine ni taifa dogo, Russia au Urusi ni taifa kubwa lenye wanajeshi wengi, lenye ujuzi mkubwa zaidi wa kijeshi, na halikadhalika ni taifa lenye silaha za kinyuklia. Kwa hivyo vita hivi kwa sasa ni vinaelekea kupamba moto, na propaganda katika sehemu zote mbili zinaendelea, lakini sura halisi ya wapi vinaelekea vita hivi itajitokeza pale baridi kali itakapoanza mnamo mwezi wa Desemba, na hapo ndipo tutakapoweza kujua hasa wapi Urusi na Ukraine vinaelekea katika vita hivi ambavyo kwa kweli vimeleta msukosuko mkubwa ulimwenguni, na sio katika bara la Ulaya tu, lakini hata katika bara letu la Afrika.
Ijumaa wiki iliyopita Russia ilitangaza kwamba Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ni sasa chini ya utawala wa Russia na kiongozi wake Vladimir Putin milele. Ukraine imekamata eneo la Lyman na inaendelea kuingia katika maeneo haya ambapo Russia ilionyesha kwamba imeteka nyara hasa kuelekea kaskazini mwa Donetsk. Je, unaona kwamba Ukraine inaweza kuingia mkoa wa Luhansk ambao tayari umekamatwa na Russia na kutangazwa kuwa chini ya Russia?
Warusi wenyewe wanaelezea kwamba ni mkakati wa kurudi nyuma na kuacha mwanya wanajeshi wa Ukraine waingie katika mji huo. Kwa hiyo hatujui baadaye iwapo kuna mkakati wa kuweza kushambulia vikali zaidi. Lakini kwa eneo hilo lililotajwa la Luhansk na Donetsk, tusisahau kwamba maeneo haya tayari yalikuwa yakidhibitiwa na Urusi kwa kipindi kirefu tangu pale alipojitangaza kwamba anajitenga na baadaye kuitishwa kura ya maoni na kutangaza baadaye kwamba ni jamhuri huru na hilo kuungwa mkono na Putin wiki chache kabla ya ule uvamizi wa Februari 24 niliyotaja. Sasa ukizungumzia maeneo hayo mawili pamoja na Zaporizhia na Kherson, hayo tayari Urusi kama ulivyosema imeshatangaza kwamba hayo ni maeneo ambayo yatakuwa ni sehemu yake daima. Kwa hiyo ukiyaweka hayo pamoja na lile eneo lililotekwa mwaka 2014 la Crimea, unaona dhahiri kwamba hayo yote yanaifanya hali hii kuwa ngumu zaidi, na sidhani kama kuna njia yote ya kupatikana suluhisho la haraka hivi sasa. Vita vinaweza vikaendelea, huyu kuchukua eneo lile na baadaye eneo hilo kukombolewa na upande wa pili na hali hiyo kujirudia. Kwa hivyo kwa sasa ni mapema mno, lakini kinachosikitisha ni kwamba janga hili linazidi na sidhani kwamba kuna njia ambayo inatupa sura ya kuwa suluhisho linaweza likapatikana kwa njia ya diplomasia katika muda mfupi ujao.
Diplomasia itafanikiwa kumaliza vita hivi?
Diplomasia ingeweza kufanikiwa pindi kungekuwa na nia ya kuweza kulitafutia suluhisho tatizo hili la vita kati ya Ukraine na Urusi. Lakini kwa hivi sasa tunavyozungumza nahisi kwamba diplomasia imeshindwa kabisa. Uturuki ambayo ni mwanachama wa Umoja wa NATO na yenye maelewano na pande zote mbili, Urusi na halikadhalika Ukraine, ilijaribu lakini imekwama. Umoja wa Mataifa chini ya katibu wake mkuu Antonio Guterres nao umejaribu lakini umekwama, na Urusi namwangalia Guterres kwamba ni mtu ambaye ameshindwa, hasa ikimuona kuwa alikuwa ni waziri mkuu wa zamani wa Ureno na Ureno ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya na hali kadhalika mwanachama wa Jumuiya ya NATO, na mbali ya yote wanamuona Guterres kwamba ni mtu ambaye ameelemea upande mmoja. Kwa hivyo ile falsafa ya Urusi ya miaka mingi ambao wenyewe walikuwa wakiita Druzhba i Mir, kwa maana ya urafiki na amani, haipo tena, imeanza kuvunjika kabisa. Na kilichobakia ni kuwa kuendeleza azma yake ya kulitwaa eneo la Ukraine na kulifanya kuwa sehemu ya shirikisho la Russia au kama wanavyoita wenyewe Russia Federation. I'm coming for the belly, so you better know I'm ready. Go to war, I'm shelling, might get messy, but I'm ready. Light work, I'm way too heavy, so let's get it, cause I'm ready. Nah, you're not ready, never been ready, but you're my eyes on it. Every day I strive for it, life could get like hydraulics. Ups and downs, but I thrive on it. I die for it, look up to see me at the top. 10 points clear, that's big at the top. No one's near, that's big, I'm the boss. Got no fear now, I won't be stopped or top. I attack it.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti Amerika, VOM. Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia imeendelea kufyatua makombora ya masafa marefu moja baada ya lingine. Wiki hii nchi hiyo imefyatua kombora lenye masafa marefu kabisa na kupaa juu ya Japani, ikiwa ni mara ya kwanza katika muda wa miaka mitano kuvurumisha kombora la aina hiyo. Kombora hilo limeruka umbali wa kilomita 1400 na kuwa lenye umbali zaidi kuwahi kurushwa na Korea Kaskazini katika majaribio yake ya makombora ambao huwa yanapaa katika anga za juu kabisa. Japan imelazimika kusitisha safari zake za treni na kuambia raia wake kuchukua tahadhari, wakati Korea Kaskazini ilikuwa inarusha kombora lake ambalo lilianguka katika bahari ya Pacific. Korea Kaskazini inashitumu Marekani na washirika wake kwa kile imedai kama kutishia usalama wake kwa kufanya mazoezi na maadui wake pamoja na kuimarisha jeshi la Korea Kusini. Je, Korea Kaskazini inatuma ujumbe gani kwa ulimwengu katika kurusha makombora yake? Amini Mwidau ni msomi na mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Yupo Toronto, Canada.
Ujumbe ambao kwamba unaotuma ni kwamba hawatakaa kimya wakati ambapo Korea Kusini na Marekani ama na nchi zingine zote za nje ya Asia zikiwa zinafanya mazoezi ya kijeshi karibu na mipaka yake. Kama tunavyojua, katika wiki moja iliyopita Korea Kusini na Marekani walifanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, na baada ya hapo pia kulikuwa na visit ya naibu wa rais wa Marekani katika mpaka wa Korea Kaskazini na Korea Kusini kuwatembelea wanajeshi wa Marekani wanaokaa pale. Kwa hiyo hii imekuwa ni kama tisho, ni wakidhani pengine kuna njama fulani za ambazo zinajaribu kuundwa kujaribu kuivamia. Kwa hiyo mizinga ile aliyoifetua ni kutoa tahadhari ya kwamba hapa tulipo sisi pia tuna uwezo wa kuvuruga hali ya usalama katika hii peninsula ya Korea.
Korea Kaskazini inapovurumisha kombora lake juu ya Japan, lakini inaiona Korea Kusini kama adui. Mbona ichokoze Japan?
Hiyo ni kuonesha athari ambayo kwamba waweza wakaileta katika masuala ya kidunia, kwa sababu Korea Kusini iko chini yao, iko karibu sana, wana mipaka na Korea Kusini. Kwa hiyo kama kombora lao laweza likenda mpaka Japani, hiyo ni kutahadharisha ulimwengu kwamba tutakapokuwa tuwapigana vita vyetu havitakuwa baina ya kusini na kaskazini, bali tuweza tukavipeleka katika sehemu nyingi sana hii ya South Asia. Na hilo ndo tatizo kubwa, kwa sababu ile ni njia kubwa ya kibiashara, ya kichumi, ya biashara zinazotoka China, zinazokuja Marekani na vitu vingine vingi, biashara zinazotoka Japan zenye kwenda sehemu zingine za ulimwengu. Kwa hiyo vita vya wao ama tishio la kijeshi kwa Korea Kaskazini waweza wakalijibu na kuvuruga hali ya usalama na hali ya kiuchumi ya kiulimwenguni.
Wakati wa utawala wa Trump kulipangwa hata mkutano wa kutane na Trump, lakini mkutano ulikamilika kwa kila upande na hasira zake. Kama anahisi kwamba ulimwengu unampuuza na ana jambo ambalo anataka kuzungumza kwa ulimwengu, labda kuhusu vikwazo alivyowekewa, kuna mbinu gani nyingine Kim Jong Un na Korea Kaskazini wanaweza katumia kuzungumza na Marekani na nchi zingine zilizomwekea vikwazo vinavyomuumiza kiuchumi badala ya kufyatua makombora?
Nafikiri mtu aliye karibu zaidi na yeye sasa hivi ni nchi ya China, na China ni mmoja katika wale wawakilishi ama members wa Security Council wa kudumu. Kwa hiyo hiyo ni njia nyepesi kwake yeye kuitumia kujaribu kujadiliana na ulimwengu, na akakubaliana kwamba pengine baadhi ya mambo anayofanya ya kijeshi akayapunguza ili wampunguzie makali ya kiuchumi na vikwazo ambao amewekewa. Kwa hiyo na njia nyingine pia ni kujaribu kuleta usalama na jirani yake South Korea, kwa sababu wale ni watu wa moja. Akileta usalama wale, kwa maana ndio wenye tishio kubwa ambalo wasiwasi wao ndio wenye kufanya ulimwengu uweke vikwazo Korea Kaskazini. Lakini kikubwa ni kutumia diplomasi. Lakini pia kwake yeye, kwa fikra zake yeye, hii mizinga ya kinyuklia na mizinga ya masafa marefu ndio ukombozi wake wa pekee uliobakia, kwa sababu waona kwamba kuna sehemu nyingine za ulimwengu ambao kulikuwa na viongozi wenye mirengo kama yake ambao waliondolewa baada ya kuondoka na silaha zao. Kwa hiyo silaha hizo ni kwake ndio ulinzi wa last resort.
Viongozi wenye nguvu duniani wakiendelea kumpuuza kabisa, akafyatua makombora yake, akaendelea kufyatua, anaweza akachoka akafanya lingine ambalo ulimwengu haungependa kuona.
Kuna hatari kubwa sana, kwa sababu kumpuuza kuna kiwango fulani cha kupuuzwa, kwa sababu amepuuzwa na leo amefetwa mzinga ambao umeruka juu ya nchi nyingine. Mzinga ule ule waweza ukaleta hatari, ukapiga ndege tu ikawa ni maafa kwa watu wengi sana. Kwa hiyo ikaleta taharuki kubwa katika ulimwengu. Kwa hiyo nafikiri njia iliyoko ni kwamba kujaribu kumpuuza lakini vile vile kutumia diplomasia ya chini kwa chini kujaribu kutafuta suluhu ambayo itamfanya yeye aridhike na nchi za Ulaya ziridhike kwa usalama wa ile sehemu anoka. Ni hatari kushinda Putin, kwa sababu Putin at least twajua ni kitu gani anachokifanya na ziko mbinu za kuweza kupambana na yeye. Lakini kile ambacho hatukijui ni cha huyu Kim Jong-un, kwa sababu yeye ana mizinga, na mizinga ile ni mizinga, si mizinga ya kawaida, ni mizinga pengine baadhi yao yenye makombora ya kinyuklia, na nyingine ni zile ballistic missiles ambazo zinaweza zikenda masafa marefu sana. Kwa hiyo kuwa na mwenda azimu katika kwenye kwa silaha ambazo kwamba ni za kutisha ni jambo la kutisha zaidi.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia, akizungumza na jarida akiwa Toronto, Canada. Watu 29 wamefariki kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda. Maafisa wa afya wanne ni miongoni mwa waliofariki. Watu 63 wamewekwa chini ya uangalizi wa maafisa wa afya baada ya kuonyesha dalili za maambukizi. Maafisa wa afya 10 wameambukizwa virusi vya Ebola. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba chanjo inayotumika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kutumika dhidi ya virusi vya Ebola Uganda. Waziri wa afya Uganda Jane Ruth Aceng ameandika ujumbe wa Twitter kwamba Margaret Nasisubi anakuwa afisa wa afya wa nne kufariki kutokana na Ebola. Daktari raia wa Tanzania alikuwa afisa wa kwanza wa afya kufariki dunia kutokana na Ebola nchini Uganda. Tedros amesema kwamba kuna aina mbalimbali za chanjo ambazo zinaendelea kutengenezwa na mbili kati ya hizo zinasubiri kufanyiwa majaribio katika wiki za hivi karibuni nchini Uganda endapo serikali ya Uganda itaruhusu majaribio hayo kufanyika. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba linasaidia Uganda kukabiliana na maambukizi ya Ebola ambayo yameripotiwa katika wilaya nne. Kisa cha kwanza cha maambukizi kiliripotiwa katika wilaya ya Muvende kabla ya kugunduliwa katika wilaya ya Kasanda, Chegegwa na Kagadi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba hatatoa amri ya kusitisha shughuli za kawaida na watu kusalia nyumbani kwao kama hatua za kudhibiti maambukizi ya virusi vya Ebola, akisisitiza kwamba hakuna haja ya watu kuwa na wasiwasi. Nakamilisha jarida wiki hii. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi Kenneth Bwire. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika. VOA.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa jarida la wiki hii. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Raia wa Iran wamekasirishwa na kifo cha msichana aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi wakijitokeza kwa ushujaa huku risasi zikipigwa na mabomu ya kutoa gesi siku ya Jumamosi, shirika la kutetea haki za binadamu limesema, wakiendelea na maandamano dhidi ya watawala wa kidini wanaokabiliwa na uasi usiokoma wa wananchi. Watu saba wameuawa katika mlipuko uliotokea kwenye kituo kimoja cha mafuta katika kaunti ya Donegal kaskazini magharibi mwa Ireland, polisi imesema Jumamosi. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limepiga kura siku ya Ijumaa kwa idadi ndogo, ikiongeza mwaka mwingine kwa tume ya wataalam iliyopewa jukumu la kuchunguza hali ya haki za binadamu katika eneo lililokumbwa na mzozo nchini Ethiopia. Djibouti imesema wanajeshi wake saba waliuawa katika shambulizi lililofanywa na kundi la waasi katika kambi ya jeshi mapema Ijumaa, na kuanzisha msako wa kuwatafuta wanajeshi sita ambao bado hawajulikani walipo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.